Zināmais, nezināmajā.
Esiet sveicināti, ar jums kopā esmu Sandra Kropa, un šis ir raidījums Zināmais, nezināmajā, kur šodien mēs runāsim par pļavām, augiem un kukaiņiem tajās. Skaidrosim, kā klājas tiem 12 hektāriem pļavu, kas iemitinājušās Rīgā, un aicināsim uz talku paplašināt šīs zaļās oāzes, lai atdzīvinātu dabiskās pļavas teritorijās, kur tās bija krietni pirms cilvēka apbūves. Taču pirms pievēršamies pļavu sēšanai, iepazīsim pasaulē neparastākās sēklas un to ceļu līdz dīkstam.
Zināmais, nezināmajā.
Tāpat kā man savā laikā, kā studentei, profesors teica, ka sēkla tas ir augu evolūcijā tāds tiešām šedevrs, tāpat es arī studentiem to stāstu tālāk, jo tas tiešām ir tāds brīnišķīgs, neparasts notikums augu evolūcijā. Ar sēklu var izplatīties tālu. Jo katram augam ir tā tendence kolonizēt, apgūt pēc iespējas plašāk un tālāk teritorijas, un ir ļoti svarīgi, lai sēklas ir tālu prom no mātes auga, lai nav konkurence. Un tāpēc arī auga evolūcijā ir veidojušies dažādi šie sēklu izplatīšanās veidi, nodošanot šīs divas, man liekas, svarīgākās lietas. Un kāpēc tas sēkla ir tas šedevrs? Tāpēc, ka sēklā, kā es mēdzu salīdzināt, tas tāpat tā kā mums bērnībā devāmies ekskursijā, un mamma deva līdzi mums sviestmaisi, lai mēs esam pēduši. Un tāpat arī mātes augs, viņš rūpējās par to savu pēcnācēju, to dīglīti, embriju, kas katrā sēklā ir iekšā, un dodot līdzi, vai arī ir daži augi, kas nedod līdzi šīs barības vielas, jo ir tad sēklas, kurās nav barības vielu arī, nu, piemēram, orhidejām. Un tāpēc orhidejām ir ļoti būtisks savs tāds īpašās sastapšanās, un tās ir ar sēnēm, lai varētu notikt uzdīkšana jauna auga.
Tā stāstu par sēklām sākusi Iluta Dauškane, bioloģijas zinātņu doktore, Latvijas Universitātes medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes asociētā profesore, botānikas un ekoloģijas katedras vadītāja, un vienlaikus Iluta ir arī Latvijas Universitātes botāniskā dārza sabiedrisko attiecību speciāliste. Ar sēklu palīdzību tiek panākta lielāka augu ģenētiskā daudzveidība, kas dabā ir svarīgi, jo tas nodrošina pēcnācēju dzīvotspēju un veselību. Tālāk tad sarunu turpinām par sēklu izplatīšanās veidiem, un ir zināms, ka dabā ir augi, kuri sēklas spēj izplatīt paši, bet lielai daļai augu ir nepieciešama kāda aģentu palīdzība. Vispirms tad par augiem, kuri sēklas izsēj paši.
Ja mēs runājam par ziedaugiem, jeb seksēkļiem, ja? Piemēram, spiediens, kas rodas auglī, ja? Vai arī rodas audos, augļa audos, kaut kur tuvāk pie kāta, pie auga daļas. Nu, piemēram, ir labi zināms piemērs par šāveigurķi, ja? Tad tur šūnās veidojas spiediens, un tas spiediena rezultātā tas auglis atraujās nost no kāta, un tad pa to caurumu tiek šauti ārā jau šīs sēklas, ja? Un kādā nu, attālumā sanāk, tā jau sanāk, ja? Bet tomēr maksimāli tālāk prom no mātes auga. Vai arī es jau pieminēju šo spiedienu, piemēram, osmotiskais spiediens, kas rodas augļos izspriganē. Varbūt kāds bērnībā ir spēlējies ar šiem augiem, kad pieskarās viņiem klāt, un tad izšaujās šīs sēklas plīstot auglim, ja, uz visām pusēm. Un tādā veidā, diemžēl, arī izplatās invazīvās sugas, piemēram, puķu sprigane, ja, kas Latvijā ir bieži sastopama kaut kur pie ūdens tilpēm. Piemēram, ja rīdzinieks ir, var uz jūglu aiziet, uz jūglas sajūtu šo te taku, kas tagad ir sajūti jūglu saucās takti, tur var redzēt šo sprigane, un viņi ir ļoti lielos daudzumos. Bet tas šāviena attālums var būt 2 metri, var arī būt 10 metri, un pat vairāk ir, pat zinām, begonijām dažas sugas, kuras līdz pat 15 metru attālumam var izšaut tās sēklas.
Nu tad no vienas puses mēs varam teikt ļoti spējīgi augi, jo viņi paši to var izdarīt, viņiem nevienu palīgu nevajag, bet no otras puses, nu ļoti tālu jau arī neizplatās, vai ne? Nu mēs nerunājam par starpvalstu robežām un šķiet, ka ja mēs domātu par to, kā augi var ceļot no vienas valsts uz citu, tad droši vien to darīs tie augi, kuriem ir tie aģenti, nevis tie, kuri paši izšauj.
Jā, tā ir, bet jāceras viena lieta, ka augi ir viens tā kā galvenais šis mehānisms, bet vienmēr pastāv tas otrais variants arī. Nu, piemēram, kaut vai tā pati puķa sprigana, ja, viņai jau arī ir citi ceļi, kā viņa var izplatīties. Tur tikpat labi mums pie apaviem pieliptās sēklas un mēs aiznest kaut kur tālāk ar transportu var izplatīt, ja, ar kādu tehniku. Piemēram, meža tehniku vai kādu citu veidu tehniku, tā sēklas var arī izplatīties. Nu, tur jau mums tad jārunā par tādu izplatības veidu, kā antropohorija, piemēram, kur cilvēks palīdz. Ja? Kā ir arī zināms, ka ceļtaka ir izplatījusies un kā invazīva suga arī Āfrikā, ja? Un kad tieši Eiropā karavīri dodoties uz Āfriku, viņam pielipa pie zābakiem, šīs te ceļtakas sēklas, kas ir glumas tāds, jā, tie augļi un būtībā un tā tika pārnēsāta šie augi.
Lūk, jau esam aplūkojuši vienu būtisku aģentu augu sēklu izplatīšanā, un tas ir cilvēks, kurš sēklas izplata bieži vien to nemaz neapzinādamies. Ja reiz runājam par cilvēku, tad, protams, līdzās ir vēl daudzi citi dzīvnieki, lieli un mazi, ar kažokiem, spārniem un arī bestiem.
Tieši tā arī ir, to mēs saucam par zoohoriju, un tā ir tāda diezgan liela grupa, un tad viens veids ir, kad dzīvnieki ēda augļus, jā, vai arī, piemēram, īvei, jā, tad nav auglis, bet ir sēkla, sulīgā sarkanā sēklas sedzē, kas pievērš putnu uzmanību. Starp citu jāatzīst, ka šī sēkla sēdze ir vienīgā auga daļa, kas nesatur toksiskas tādas indīgas vielas, kas ir īvē. Un putniem garšumu viņi ievēro un labprāt apēd, un tā kā ir diezgan ātri šī iziešana caur visam zarnu traktam, tad drīz vien tā sēkla tiek atstāta kaut kur aiznesta, ja, un izsēta. Tātad ir šie te ēšanas momenti, kad ēd. Ja? Viens ir tātad putni, bet vēl viens tāds ļoti interesants piemērs, par ko mazāk varbūt runā, ka skudrs kā izplata. Ja? Mm-hmm. To mēs saucam par mirmekohoriju. Un tātad ir daži augi, uz kuru sēklām ir tādi īpaši eļas tā kā piedēklīši, un kas skudrām interesē šī te viela, un tad skudras nesot sēklas uz savu skudru pūzni, nu, pa ceļam vai nu pazaudē vai kā nu gadās, ja, un tad arī iznēsā, ja, un izsē. Nu jā, un tad ir vēl viens tas veids, jā, tad piemēram, kad nes veido krājumus, ja, kā sīlis vai vāveres, ja, un vēl viens veids, kad ir sēklām tādi tā kā ķerājiņi, tā kā izaugumi, un tad ieķerās vai nu vilnā, vai arī, kā jau teicāt, arī apģērbā. Jā. Ja, un tad ir tas veids, kā var iznēsāt.
Dzīvnieki, cilvēks, ja mēs runātu par vēl kādu aģentu, droši vien daudziem nav paskrējis garām fakts un parādība, kā pavasarī mums apkārt lido pieneņpūkas. Pieneņpūku gadījumā tur ir kāds cits palīgs, cilvēks iespējams arī.
Jā, cilvēks arī, bet te galvenais mehānisms un galvenais aģents ir vējš. Un tātad parasti šie augļi, kuros iekšā ir sēklas, ja, vai arī vienkārši sēklas, kā tas ir priedēm vai eklēm, tātad vai tās sēklas ir maziņas, vai arī viņām ir lidierīces, vai arī varbūt abi gan maziņas, gan lidierīces, ja, ka, piemēram tāpat pienenes auglis, pienenei auglis ir sēklenes, tā, un tur iekšā auglī ir sēkla, Un pie šī augļa klāt ir lidmatiņš. Ja? Tāpat arī priedēm un neglēm pie sēklas klāt ir līdzpārni, kas arī palīdz vēša aizlidināt projām sēklas. Vai bērzam. Bērzam ir ļoti mazas auglītis un augļa ārējais apvalks veido šos divas tādas līdzpārniņas. Ja? Un tad auglis ar visu sēkliņu lido projām no mātes auga.
Pienenēm vējš un gaiss, sēklu uzdīkšanai zeme, Ilutai vaicāju, vai arī citām stihijām, ūdenim un ugunī, ir svarīga loma sēklu izplatīšanā. Tā ir, bet Iluta vēl izceļ zemes nozīmi ar kādu mums labi zināmu augu, kuru labprāt lietojam arī uzturā.
Piemēram, arahisam. Tad ir ģeokarpija. Tad, kad notiek apateksnēšanās, apaugļošanās, tad šī sēklotne ielien iekšā zemē. Un tam zemsiekstam, jeb arahisam, tad auglis ar visām sēklām attīstās jau iekšā zemē. Un tas auglis ir pāksts, tā pāksts ar visām sēklām attīstās iekšā augsnē. Mm. Tas ir tāds interesants. Un, nu jā, un tad pieminējāt par ūdeni. Ar ūdens palīdzību izplatās. Nu, piemēram, tie ir dažādi augļi, kuriem ir vaska kārta virsu, lai neizmirkstie augļi. Viņi ir pietiekami ar gaisu pildīti. Ja? Un, piemēram, lēpēm auglis. Ja? No sākuma viņš ir vieglis, peldošs pa ūdeni, bet pēc tam jau sadalās ja, audi. Un tad attiecīgi atbrīvojas no augļa, atbrīvojas sēklas, kuras arī ir pietiekami vieglas un var pārvietoties kaut kur uz citām ūdens tilpas taļām. Nu, viens no tādiem iespaidīgākiem, man liekas, stāstiem ir par kokosa riekstu. Kokosa rieksta auglis, kas ir kaulenis, tieši tāpat tā kā ķirsis vai plūme, ja, tad viens augļa veids. Tas var pārvietoties atklātos ūdeņos ļoti ilgu laiku. Un tur atkal augi, šīs te kokosa palmas parūpēs, ja, mēs tā kā palmas tā nozīmē, to saprotam, ja, bet evolūcijā ir izveidojies tāds mehānisms, ka tas auglis, viņš ir ar šo aizsarkārtiņu, tālāk iek čauganā augļa daļa, kas ir pildīta ar gaisu, padarot to iespējamību, ka kokosa rieksts var peldēt ūdeni. Un tad iet tā daļa, baltā daļa, ko mēs apēdam Rafaello konfektēs, ja, tā ir parības audi, un klāt vēl arī ir šķidrā daļa, kas ir vēl vienu veidu parības audi. Nu, būtībā barības vielas, tīzāk, teiksim, tā barības vielas, gan cietā, gan šķidrā veidā, kur arī uzreiz ir tas šķidrums arī, ja, un tad diglim ir līdzi šīta ceļmaize, ja. Un tad viņš var tur tajos atklātajos ūdeņos peldēt ilgu laiku, kamēr viļņu viņi iznes uz kādu salu, un tad diglis jau var sākt dīgt. Dažreiz gadās, ka jau pa ceļam jau viss process notiekās un tā.
Nu, un ja mums par uguni būtu jārunā, mums šeit sarunas laikā uz galda ir priežu čiekuri, kuri ir ļoti, ļoti cieši noslēgti, tur vispār nevienas iedobītes, atstarpītes nav, un liekas, kā tās sēkliņas vispār no šāda čiekura var izlīst ārā, un šeit acīm redzot nāk talkā vēl kāds aģents.
Jā, šādu priežu sugu nav pārāk daudz, bet ir atkal citi augi, kas būtu pieminām. Un tāds pirogēnās sugas, jeb sugas, kuras gaida uguni, pacietīgi gaida vairāku desmitu gadu garumā, tos pašas 30-70 gadus varbūt gaida, kad pasprūk uguns. Nu jā, un tas, kas te uz galda ir, tas man no Kanādas atvestās Banksa priedes čiekuri, kuri, kā jau minējāt, ir šīs sēklas vīņas tik ļoti cieši vien pie otras klāt, un bieži gadās arī savākt dabā tos čiekurus tāds, ka viņš ir pilnīgi pārklājies jau ar ķērpiem, uzaugušas sūniņas virsū, un tā tad gaida ir pakļauta šim laikam, gaidīšanai, kad būs uguns. Jā, nu, un te ir tāds īpašs stāsts par to, ka tās ir ziemeļu sugas, tātad šie te boreālie meži, ziemeļu meži, kuriem ir raksturīgi degšana un vēsturiski ir bijusi. Un tad attiecīgi arī nu, šobrīd tas tik bieži nenotiek, jo mums tā meža apsaimniekošana ir pilnīgi citādāka un nav paredzēts, jo tas ietekmē koksnes kvalitāti, ja. Bet senatnē senāk jau vienmēr, kad ir bijis karstāks, sausāks, un bijis negaiss, iespēr zibens vai cilvēks arī jāatzīst to, ka cilvēka loma arī bijis, kad dzīvoja mežā kopienās, paspruka uguns, tad radās šie ugunskrēki. Un tad nu, šīs priedēm bija iespēja vērt šīs savas čiekurus vaļā un izsēt sēklas.
Saruna ar Ilutu Daužkani aizritējusi Latvijas Universitātes dabas mājā, bet noslēgumā viņa visus laipni aicina uz savām otrajām mājām – Latvijas Universitātes botānisko dārzu. To šobrīd rotā rudens ziedi, bet pavasarī būs skatāma ekspozīcija augu bioloģiskās un morfoloģiskās grupas ar augu kolekciju, kas veltīta dažādiem sēklu izplatīšanās veidiem.
Paldies Marionai Baltkalnē par ieskatu neparastajā sēklu daudzveidībā, bet par to, cik veiksmīgi iesējušās pilsētu pļavas saruna pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Par pļavām pilsētā pēdējos gados esam runājuši visai daudz, un acīgākie rīdznieki būs pamanījuši, ka pļavu teritorijas pamazām apauga ar sev raksturīgo augāju. Šodien redījumā mēs runāsim, kā pa šiem pāris gadiem iedzīvojušās pļavas Rīgā un vai arī nākotnē pilsētā būs vairāk šādu dabisku teritoriju. Tieši tāpēc studijā ar mums kopā ir Rūta Sniedz-Kretālova, tātad botāniķi un arī Latvijas dabas fonda eksperti. Labdien!
Labrīt!
Kā arī entomologs Valdemārs Spuņš. Sveicināti.
Sveiki.
Kad mēs savulaik šeit esam runājuši ar vēsturniekiem par to, kāda izskatījusies Rīga vēl pirms 100 un 200 gadiem, tad interesanti dzirdēt, ka te savulaik bijušas plašas ganību teritorijas un tur, kur tagad slienas purvciems, mežciems, pļaunieki arī otrapus Daugavai, varam teikt, ka pļavas te bija krietni pirms daudz tavu māju rajoniem. Rūti, tu māji ar galvu, tas nozīmē, ka pļavu Rīgā ir bijis gana daudz.
Jā, jā. Un patiesībā viņas vēl kaut kādas tādas paliekas īstenībā šur tur vēl var uziet arī Rīgā.
Kuras ir tās paliekas, kas ir tādas
nu, piemēram, senopļavu? Spilvas pļavās daļa ir tāda, kas ir pat ļoti tāda naturāla saglabājusies ar tiešām retām augu sugām. Tā kā, nu tas tāds pats tuvākais tāds, bet vēl pa tādām Rīgas nomalēm var atrast tādas mazas, tādas pārsteidzošas pļavu paliekas, jā, tā kā var redzēt, jā, ka tā pilsēta ir uzaugusi uz pļavām, nevis otrādāk.
Bet cik mums ir tā kopējā platība, vai procentuāli mēs skatītos Rīga pļavu ziņā, ir tāda bagāta vai nabadzīga?
Nu, es teidu, varu tikai pateikt par pilsētas pļauta teritorijām, jā, bet tur nav vēlbūt jāpieliek īstenībā klāt, tad arī tie dabiski pļauta pietop, kas ir tātad jaunciem dabas liekumā, jā, Vecdaugava, Vakarbuļi, nu, jo pilsēta mums ļoti liela, jā.
Bet jā, pilsēta arī ir izstiepusies.
Jā, bet pilsētas pļauta teritorija šogad sasniedz 12,7 hektārus. Tas ir tādās ļoti urbanizētās vidēs, tās, ko mēs esam veidojuši kā pilsētas
pļauta. Tas ir daudz vai maz salīdzināt ar, nezinu, citām pilsētām, vai kas skaitās labi vai slikti?
Nu, to tā grūti pateikt, vai tas ir daudz vai maz, tas ir sākums, es gribētu teikt tam, ka varbūt tās uzņem to virzienu, kad īstenībā jau zaļo zonu mums, protams, ir krietni vairāk, jā, un tad šobrīd tās zaļā zonas, nu, viņa tā bioloģiskā daudzveidība, protams, ir, nu, nav tik liela, kāda viņa varētu īstenībā būt, ja mainīt, jā, šo te apsaimniekošanas, piemēram, praksi, bišķiņ savādāk, un tā kā potenciāls, kur aug noteikti vēl ir ļoti liels.
Tad var teikt, ka šobrīd Rīgā ir ļoti daudz zaļo zonu, kas varētu pārtapt pļavās, un tas būtu daudz, daudz, daudz.
Nu, pļavās, tādās pilsētu pļavās, jā, tad nevis par dabiskām pļavām, tur tiešām to arī ir jāsaprot, cilvēki tā reizēm pasaka tā, dabiskā pļava Rīgā, jā, bet nu, tā tomēr ļoti, ļoti, ļoti liela atšķirības ar pilsētas pļavu un dabisko pļavu, jā, un tāpēc tās nevajag jaukt.
Tad te mēs arī varam uzkavēties sīkā, kas ir pilsētas pļava un dabiskā pļava, pirms mēs ķeramies pie klāt pie tā, kas to apdzīvo, tad varbūt Rūta pastāsti, ar ko atšķirs.
Tad tā definīcija, kādu mēs esam izveidojuši pilsētas pļavai, tie, ka tās ir tādas teritorijas, ar vietējām augu sugām, kuras kalpo tieši bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanai pilsēta vidē. Ja? Un tāpēc tur arī tas augu sugu sastāvs varbūt nu, ir nedaudz savādāks nekā, piemēram, tur viņš vairāk līdzinās tādām ceļmalām. Tādām ceļmalām. Nē, 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 ne kultivētām noteikti, nē, jo mēs mēģinām tomēr ieviest tiešām šīs te dabisko pļavu augu sugas un dažas no tām arī labi tā teikt, iedzīvojās, jā, bet joprojām mums ir, piemēram, nu, kaut kāda cigoriņa, jā, piemēram, vai stavaļas burkāni, kas ir varbūt, vai kaut kāds vairāk, kas būtu tādām dabiskām atmatām, varbūt raksturīgi, jā, un tas drīzāk būtu ceļmalas, dabiskas tāds atmats, uz to kaut kā vairāk īstenībā tā veģetācija šobrīd tā kā tam vairāk līdzinās varbūt nevis kā tāda īstai kārtīgai dabiskai pļavai.
Varētu teikt, tās sugas tur nav tik prasīgas? Vai tik,
nu, viņas ir vairāk tādas, jā, kas nu, tā kā tādā sukcesīs tādā, jo pļavas īstenībā, principā ir tādas nu, ļoti, ļoti vecas ekosistēmas, ja tā var teikt, jā, viņam tiešām vaid īstenībā vairākas, pat varbūt 100 gadus, lai viņš tā ļoti labi nostabilizētos, piekopjot šo ekstensīvo apsaimniekošanas veidu, jā, īstenībā, un tad izveidojas viss tas sugu kompleks, jā, un savukārt tās pilsētu pļavas, nu, viņas ir arī tur gan pamocītas, tur ar visādām augsnes pārvešanām, tad tur, nu, tādas, nu, tur tie procesi tomēr ir tādi, nu, vairāk traucēti.
Saimnieciskāk,
jā, jā, jā.
Voldemār, kā ir ar pilsētas pļavām un to dzīvību tajās, vai tās arī ir tādas ekosistēmas, kur čum un muģ no tā, kas tur dzīvo, vai tur ir diezgan nabadzīgi un vienveidīgi?
Nu, tā tad par sīkajiem runājot, tas ir kukaiņi un citi bezmetkalnieki, viņi stipri atkarīgi no vegetācijas, no augāja, jo daudz ir augādāji, un tas nozīmē, ka jo bagātāks tas zālājs, jo bagātāk tā augsne, jo vairāk tur būs to apdzīvotāji. Un pilsētā ir tā, ka ir tāds gradiens no centra uz perifēriju, ka centrā patiesībā ir tā daudzveidība ļoti zema ir, jo tur, nu, ja runājam pa zālājiem, viņi tiek pļauti pārāk daudz. Un, teiksim, virzienos perifēriju, tur no tā daudzveidība pieaug, it īpaši dabiskajās pļavās. Tur ir ļoti bagāti.
Kas ir tie mazie dzīvnieciņi, kas apdzīvo pilsētā šīs pļavas? Nu, populārākie varbūt, ko...
Nu, piemēram, dažādas vabolas, dažādi tauriņi, dažādas mušas, un ļoti svarīgi arī atzīmēt arī, ka ir augstnes fauna ir, to mēs neredzam, bet viņa darbojas, un viņas galvenā tā misija ir noardīt augu atliekas. Bet pilsētā bija tā, ka tās augu atliekas ir īpaši rudiņos tiek savāktas, respektīvi lapas, jā, un viņam jāpārtiek no tā mazumiņa, kas tur ir.
Tā kā,
tas, jā. Tas mazumiņš ir nopļautā zāle. Tā nopļautā zāle, viņa tu regulāri pļauj, un tad tu nopļautā zāle tur sakrīt, un tad viņa trūd, un tas tiem augstu dzīvniekiem ir tāds mazais glābiņš.
Bet tā ir tāda vienveidīga, ja, un neīpaši pilnvērtīga, ja mēs teiktu cilvēku valodā pārtika šiem mazajiem organismiem.
Jā, jā. Nu, ļoti vienveidīga tā pārtika ir.
Runājot par to, kas notiek un notiks tuvākajā laikā, es sapratu, ka šajā nedēļā ir gaidām arī tāda kā talka, ja pilsētas pļavas kontekstā, un tas ir Grīziņkalnā, es saprotu, ja. Rūta, kāpēc tieši tagad rudenī un kas īsti ir tā pļavas talka?
Jā, tātad šajā gadā kopumā mēs veidojam 7 pļavas, 2 jau ir izveidotas vasarā. Un tagad rudenī paliek izveidot 5 pļavas. Un kāpēc rudenī? Nu, tad šobrīd mēs veidosim pļavas ar jau savāktu sēklu materiālu. Un tas arī, tas oktobrs, tātad aktīvā veģetācijas sezona beidzas. aiziet gulēt Voldemā ar visu tie mazie kukainīši, kas ļoti ir kāri, nu jā, bet liela daļa, bet kas ir ļoti kāri arī uz sēklēšanu, jā, tad mazāki būs šie tie apēstie daudzumi, jā, varbūt sēkla daudzums. Nu, un, nu jā, tas ir ļoti labs laiks, tad sākās lietus, tad tās sēklas labi nonākt augstnē, jā, dabūt augstuma stratifikāciju, kas ir ļoti būtiska daudzām augu sugām, jā, lai viņas, nozīmē? Tas nozīmē to, lai auga nesāktu dīkt nepareizajā laikā, viņiem vajag sajust to, ka ir ziema, vairākus, teiksim, mēnešus ir ļoti zema temperatūra, un pēc tam viņi, tad, kad viņi to ir sajutuši, tad viņi pienāk pavasars, viņi saprot, ok, tagad tas ziemas periods beidzās, tagad tiešām būs vasara, un tad sākās dīkšana, bet nu, ir arī tādas augstsugas, kurām tas nav vajadzīgs šī tā augstuma stratifikācija. Nu jā, tā kā rudens ir tas pats labākais brīdis nu, no ļoti daudziem apstākļiem, bet tās divas pļavas, kas jau ir izveidotas vasarā, tas ir izveidots pārnesot tādu ļoti vērtīgu zāli no Vecdaugavas dabas lieguma, un tur tas ir aiznes uz tādām divām teritorijām, un mēs imitējam šo tradicionālo, kā lai saka, pļāvu veidošanās procesu, kad cilvēki pļāva pakāpeniski, tad džāvēja ārdīja šo sienu, un sēklas pakāpeniski nogatavojās, un turpat arī pļāvā palika, ja? Jo mūsdienās tā ir ļoti tāda fundamentāla lieta, kad īstenībā kaut vai tā pati siena un zāles pļaušana un ieguva ārkārtīgi atšķirās no tā, kā tas ir bijis tradicionāli, tas, kas ir veidojis īsnībā tās mūsu pļavas, jā. Un šī tā zāles pārnes īsnībā arī pagaidā mūsu reģionā parāda vislabākos rezultātus par sugu ienešanu.
Tā ir tā saucamā transplantācija pļavas,
kas mums tas nebūtu tā, ka tas nav tā, ka mēs neņemam nost tātad vēlēni, jā, vienkārši, bet Vecdaugavas dabas liekumā zāli no pļavas no rīta. Un vakarā atveda
nopļautu zāli.
Jā, nopļautu svaigu zāli atved uz jauno vietu, kas ir sagatavota, protams, speciāli arī tur ir beigta ecēšana un viss tā, bet un tad tā zāle tiek žāvēta pakāpeniski un lai arī augs jā ir nopļauts, pat ja viņš vēl nav gatavs šīs te sēklas, bet tad viņš saņēmis ir šo signālu, ka nu viss dzīve beigusies, tā teikt, un tad tiek uzsūktas barības vielas un ūdens un tās sēklas kas tiek ātri, tā teikt, nogatavināts, un ar šo te ārdīšanu mēs ļoti labi viņas tieši panākam to, tad ka viņas paliek pļavā.
Jaunajā vietā iedzīvojas, jā. Kā tur tas notiek ar visiem tiem mazajiem bezmugurkalniekiem? Tad, kad, piemēram, šāda zāle tiek atnesta vai tiek atnesta arī kāda daļa citu bezmugurkalnieku uz jaunām teritorijām, kā nu, viņiem tur klājas?
Jā, protams, zāle var atnest, īpaši, ja viņa ir svaiga ir, jā. Tad tur noteikti ļoti daudz būs. Un tur jau var jārēķina, ka ne tikai tie, kas tur redzam, bet arī tie, kas dzīvo iekšā auga deļās. Tā ka tur tā fauna noteikti papildināsies. Un vēl pie tā rudens es gribēju piemitināt, ka rudenī augstnes dzīvnieki ir ļoti aktīvi, jo tad ir lielā nu, auga atliek noārdīšana, nu, piemēram, sliekas. Pats liekāp gribētu atzīmēt to, ka pilsētā slieku daudzveidība ir zema, bet viņu skaits ir krietni lielāks nekā dabiskos biotopos. Tas tikai tāpēc, ka zālājus viņus neār, viņus nekultivē, tur ir stabila videira, un kaut kādas augu atliekas viņiem paliek, un tad slieks jūtas ļoti labi.
Tad netraucēti var ēst pilsētā.
Jā.
Bet kā notiek, es saprotu, ir šīs pilsētu pļavu talkas, arī Voldemār, tu esi iesaistīts, jā, klātesoši šim te talkām, lai saprastu, vai kādā veidā šīs pļavas tiek veidotas, Voldemārs sniedz savu konsultāciju par to, kas tur dzīvos un nedzīvos, vai kā?
Mēs sagaidām to, ka Voldemārs apsekos katru pļavu un tad vienkārši novērtēs. No katru konkrēto vietu un pateiks, ko mēs vēl labu varam izdarīt, lai tā bezmugurkalnieka daudzveidība būtu labāk, kādas ekoloģiskās nišas mēs varam veidot, bet tas nav
tālāk. Bet tas jau ir tajā brīdī, kad pļava ir tā kā sākusi savu dzīvi jau?
Nu, tas vienkārši tādā varbūt vairāk ainavas kontekstā, jo veģetācija tad tāpat tās jau ir tā kā pabeigusies, var teikt. Un tā.
Kas ir tās lietas, ko parasti vēl var darīt, lai uzlabotu to situāciju?
Nu, piemēram, apteksnētāji, kas ļoti svarīgi ir, viņiem, piemēram, trūkst dzīves telpas, piemēram, bitēm trūkst aleņu, kur taisīt, kur audzinās savus pēcnācējus, un tāpēc, piemēram, diezgan populāra tagad ir kukaiņu māja būvniecība, un tas galvenkārt ir daļa apateksnētājiem. Un tur jau vēl cits aspekts ir, ja cilvēks redz kukaiņu māju, viņš bišķiņ iedomājās, ka nu, kaut kādā veidā var to daudzveidību palielināt, jeb arī nu, saglabāt esošajā līmenī. Pašā pilsētas centrā, teiksim, apateksnētājiem varbūt nebūtu tik liela loma, bet piepilsētā, tur, kur ir dārz, tur jau apateksnētājiem tā loma ir ļoti būtiska ir.
Kā ir pilsētu pļāva kontekstā, es iedomājos, nu kur kartē, ja mēs skatītos, tās īsti atrodas, tas ir svarīgi, cik ļoti tālu viena no otras ir šīs pļāvas un tās veido kaut kādu tīklojumu, es nezinu, tiem pašiem apateksnētājiem, vai tomēr katrā pļāvā savi apateksnētāji savas dzīvotnes un tā īsti nav nozīmes tam, cik tālu vai tuvu ir kaut kādas vēl citas līdzīgas.
Nu, piemēram, attiecībā uz kukaiņiem viņi ļoti labi pārlido un viņi izvēlēsies to pļāvu, kur viņiem patīk, kur būs, teiksim, barība un varbūt mājas un tam līdzīgi.
Ir Rīgā tādas labākās vietas, kur mēs varam teikt, nu lūk, pilsētu pļāvu kontekstā, tās ir tās bagātīgākās vai piemērotākās?
Jā, labākās ir, nu, vairāk uz perifēriju, jo centrā jau tomēr, nu, var, protams, tur sastādīt, bet tur nebūs tā daudzveidība tik liela kā perifērijā. Jo te kukaiņi var viņi nāk no perifērijas, ja nenāk no centra.
Nu, Grīziņkalna gadījumā tas skaitās tomēr pietiekoši centrā, vai ne? Tur es saprotu, mēs nevaram pat gaidīt, ka tā daudzveidība būs
nu,
liela.
Nu, Grīziņkalns jau ir diezgan laba teritorija. Es tik nevaru iedomāties tieši kurā vietā un kādā platībā.
Grīziņkalnā būs tāda hektāra liela pļāva, tātad Grīziņkalnam ir divas tādas daļas, ja, tā ļoti publiskā daļa ar spēļu laukumiņiem, kas ir tā kā vienā pusē, un otra puse ir tāds tiešām tāds liels pilsētas parks, bez tādām ļoti daudz puķu dobēm un tā, bet lieliem kokiem, un tad tajā nogāzē viena hektāra platībā mēs veidosim pilsētas pļāvu. Ja. Šobrīd jau tur ir tādas dažas no pat dabisko zālā indikātors, un tās gan ir tāda, nu, piemēram, vidējā ceļteka, tā ir tāda ļoti, ļoti bieži sastopama suga, ja. Bet nu, veidosim, jā, tādu daudzveidīgāku to vidi, jā.
Bija piebilstams kaut kas par hektāru lielo ierīkojumu pļāvu?
Tā jau ir laba platība. Tur tāda hektāra daļas, tas, protams, kukainis vienkārši var aizlidot garām, jā, bet jo lielāka tā platība, jo
labāk.
Jā.
Par to, kā tālāk tās pļavas tiek uzturētas, nu, piemēram, pilsētās, mēs, protams, ka zinām, ka ik pa laikam tās tiek pļautas, un tad ir jautājums par to, kad ir par daudz pļautas, kad ir varbūt par maz pļautas. Kas notiek tālāk, ka tā pilsēta pļava tiek veidota? Mēs sagaidām jau nākamajā gadā pirmos rezultātus, vai vēl pēc gada, vai vēl vairākiem gadiem.
Nē, protams, ka tas noteikti tā ļoti lēna, un tagad ir tādas pilsētas pļavas, kas tagad piedzīvoja trešo veģetācijas sezonu, un patiešām tāds liels pārsteigums ir tas, ka jau trešajā veģetācijas sezonā redzamas ziedošas orhidejas, jā, un, bet nu, tas, protams, ir vairāk saistīts, nes tas, ka 4 gadus atpakaļ rudenī ir iesēts orhideju sēklas, mēs orhideju sēklas apzināti nevācam, bet visticamāk jau, ka tā platlapa dzeguzene konkrēti, nu viņa, ka viņa jau bijusi tur augsnē, varbūt attīstīsies un tādā veģetācijas stāvoklī ir bijusi, varbūt arī pat lapas izdzinusi, bet, nu jā, līdz šim vienkārši ir tāds tas intensīvais apsaimniekošanas veids, ja vienkārši mēs nopļaujam, neko nepamanam, kādas ir tādās puķis tur vispār aug, ja, un tad, ja ir tas pielāgotais apsaimniekošanas režīms, tad katrai pilsētas pļavai tiek izstrādāts arī apsaimniekošanas plāns, cik bieži viņi pļaut un, protams, ar zāles novākšanu, un tad, nu, jā, viņas tiek pļautas vienu vai divas reizes gadā. Tā pirmā pļaušana tur šajā gadā izraisīja tādu ļoti lielu tādu sabiedrības satraukumu, ka tagad tās pilsētas pļaus tiek pļautas, un tas patiešām ir jādara ļoti daudzos gadījumos, ja ir mēram mitrais zālēs, tad pilsēta vidē tā iepriekšējā apsaimniekošana, kad zemu pļauts atstāts, viņš ir ļoti paaugstinājis augsnes auglību, un pavasarī pirmās iznāk tieši ekspansīvās sugas, pienenes, kamolzāles, gārsas, daudz kas cits, sirpveida lucerna, kas ir, man liekas, tad viss briesmīgākā šobrīd pilsētas pļauja suga, un viņas tieši ir svarīgi tiešām novākt mājā, ja vien nav tik traks mājas kā 23. gadā, kad nebija lietas. Tā zāle arī ļoti labi ātri attaug, bet mēs galvenais, mēs noņemam tos ekspansīvos konkurentus.
Nu, kas tā kā pārņemt
jā,
visu.
Jā, kas visu pārņemt, un tad tie sētie aug labāk attīstās. Nu, to patiešām tā var labi acīm redzēt, un lai arī tas satraukums ir liels, kad tā šausmas tagad atnāca un nopļāva, jā, patiesībā tiešām trīm nedēļu laikā jau ir akali jau ziedoši augi, jā, un tas jau ir īstenībā, tas varbūt arī, ko tā tīri vizuāli gribētos panākt, kad tajā vasaras vidū, Kad visu vasaru ir nu, skaisti, ja, kad ir tie ziedošie augi, viņi nomaina viens otru. Ja. Tāpēc, jā, tas apsaimniekošanas režīms, un viens ir, protams, sagatavot plānu, bet tad jau mēs skatāmies pēc reālās attīstības. Un tad, jā, un tādas ļoti sausās pļāvas īstenībā, jā, varbūt tiešām pietiek vienu reizi nopļaut un novākt. Viņas neprasās. Tu nav īsti, ko pļautējumā jāvēl, jā. Bet, tāpēc katru reizi ir, jā, nu, īstenībā katra pļāva ir Višķiņ ar savu tādu raksturu, ar savu attīstības tādu tendenci, ir tādas, kas ļoti labi attīstās, un ir tādas, kur tā augsnes auglība tiešām, nu, varbūt cilvēkam tā, nu, no malas liekas, nu, ļoti skaisti, ka tur tas pļaus āboliņš un tās sirdveid lucernas tur ziedi, jā, bet tas mērķis jau ir panākt tiešām tādus labos pļau augus, lai tā ir tā patvēruma vieta dabisko pļavu. Augiem, jā. Un tāpēc arī tiek veiktas gan inventarizācijas, gan monitoringi, lai sakot līdz, vai notiek pareizā tā attīstība. Un...
Ja mēs tagad iedomājamies tas, ko Rūti tikko stāstīja, tad, piemēram, tāda kultivētā pļāva, vai, proti, precīzāk būtu jāsaka, tad atstāta novārtā pļāva, tur tad gārsas, pienenes un daudz, kas cits pārņem to visu, pretsatā dabiskam, vai daudzmas dabiskam zālājam, kurā būtu tad dažādas tās sugas, un var teikt, nu tiešām tad ainava pat skatāmāka, vai kukaiņu kontekstu arī mēs varam teikt, ka tad, ja mums ir tāda atstāta novārtā pļava, tur būs tikai dažas sugas, un savukārt tai dabiskai mēs tur redzēsim nu, ļoti lielu skrāšņu un dažādību, nu, kas tad... būs tie iemīļnieki.
Jā, kukaiņam jau patiesībā ir arī tos ekspansīvos augus viņi izmanto. Un tā, kad, protams, ekspansīvi augi, ja viņi tur ir, viņu tātad suga daudzveidība, augu suga daudzveidība tomēr būs zemāka, jā. Un ja tos ekspansīvos navāc, un tad ir tie labi augi, tad kukaiņa daudzveidība palielināsies. Bet ir vēl viens aspekts, ir kukaiņa nepatīk zāles pļaušana un zāles novākšana. Tas nozīmē, ka viņiem tiek atņemta barība. Nu, tā ir diena bez brokastīm.
Var teikt, ka uz kaut kādu brīdi atkal kukaiņiem tā pļaušana nāk par sliktu, un tur atkal viņiem tā dzīves vide nav tā labākā. Jā.
Nu, un teiksim, pēc pirmās pļaušanas tur, ja tās pienenes, tas nektāra augs ir, ja, tad, teiksim, tādām, ka vientuļajām bitēm tas nebūtu par labu, bet, ja, teiksim, to kompensē ar citiem nektāra augiem, teiksim, sezonas garumā, tad viss kārtībā ir. Jo bites jau ir tāds, ka viņas ir tādi, viņas nav izvēlīgas ziedos, bet viņas var pārceļot, teiksim, lielus attālumus, un kamēr vienā vietā nav, citā atkal būs.
Kamēr vienā brokastis nav, citā pļavā brokastis būs.
Vēl jau arī maijā ir ļoti daudz tieši ziedošie koki. Tātad visas ābeles, plūmes, viss. Tad es arī es par šo aspektu arī esmu tā teikt domājusi, un tad es domāju, nu labi, tagad višķiņ viņām būs diēta tajā pļavas teritorijā, bet nu viņām ir ar ko aizstāt. Jā, un pie tam arī tas, kad jā, tā pirmā pļaušana parasti notiek tieši, nu, tas labs, pienācis ļoti labs indikators, tad, ka viņas tikko noziedējuši. Jā, tad arī ir tas, kad ļoti labs brīdis īstenībā pļaušanai. Jā, bet tajā brīdī arī zied ļoti daudz, kas dārzos tiešām tas ir tas ziedonis, ja. Un tāpēc, un atkal tad, ja to mērenu mitro zālā, piemēram, nenopļauj agrējā pļaujā, tad īstenībā uz tiem jāņiem ļoti bieži izveidojas tāds graudzāļi, jau tāds tāda jūra, un tie ziedošie augi ir ļoti maz jau nu, kā es, ļoti bieži viņi ir pārmākti tieši ar dažādām ekspansīvām graudzālēm un tamlīdzīgi. Tā kā tā māja pļaušana, nu, vismaz, un vēl viens aspekts ir tas, ka mums veģetācijas sezona ir ļoti pagarinājusies, jā, tad šajā gadā mēs, šis gads ir viena trešā daļa no gada ir vasara, nevis viena ceturtā daļa, bet viena trešā daļa, un zāle patiešām tiešām izaug vairāk, jā, nekā tas varbūt tās pagātnē noticis. Un tāpēc arī, nu, ja mēs vēlamies šo te mazāko augsnes auglību, kas ir priekšnosacījums tam, ka tur būs arī tā sugdaudzēdība lielāka, augsugdaudzēdība, tad nu, mums ir jārūpēs par to, kad ir tās divas pļaušanas, nu, tādos mēran mitros zālēs.
Tā otrā būtu kaut kad jau uz augustu?
Jā, vasaras beigās, jā.
Es saprotu arī, ka tad, kad cilvēki tiek aicināti, ja vēlas iegādāties dažādas sēklas, dabisko pļavu un tad mēģināt savējās, ja tā var teikt, interesējošās ar reanimēt vai uzlabot, tur ir jāņem vērā augstnes tips, laikam, vispār tā vieta, kāda tā ir. Cik ļoti lielā mērā pilsētu pļavās mēs redzam milzīgu atšķirību, ka, es nezinu, tur Grīziņa kalns vai Āgenes kalns vai Spilvas pļavas būs diametrāli pretējas sugas, kas apdzīvos vispār šīs vietas?
Nu, protams, ka tāds pamatkomplekts jau būs tāds ļoti līdzīgs, bet šie vides apstākļi vairāk, nu, tad Grīziņa kalns, tur būs arī šis te noēnojums, jā, tad tā varētu būt tāda vieta, kur labi varētu augt tādas mežmalas sugas, varbūt kaut kādas raudenes un tur meža dedestiņas, kaut kas tāds, jā, tad ir, piemēram, Rumbulas peldvietas mēs šobrīd izveidosim pļavu, un tā ir savukārt tur tā vide tāda nedaudz pat granšaina un tāda šķiet, ka tāda ļoti nu, nepārveidota, un tad tas mērķis, ko gribētos tādā vietā ieviest, ir atgriezt tādas Daugavas ielē raksturīgās sugas, ja? Un šāds te eksperiments mums nejauši ir sanācis, jo mums ir tad arī šīs sēklas tiek vāktas iedaloties sabiedrībai un kāda no šīm te akcijas dalībniecēm darām pļau kopā, ievāca nejauši tādu diezgan retu dzelzeņu sugu. Un šī dzelzeņa suga, jā, es viņu arī neatpazinu tajā tādā sēklas stadijā, un iesējot pilsētu vidē, viņi patiešām ļoti labi iedzīvojas pie Imantas tirgus pļavas, pie Jūrmalas gatves tajā pļavā. Nu, tad ir tāds arī retākas sugas, kas spēja pieņemt šo te vidi, bet, nu, tas ir kaut kā, jā, tas ir jātaustās, nu, tā zemeņa āboliņš ir iedzīvojies dreiliņkā un pakājie pagaidām. Protams, patiesībā, lai tādā ilgtermiņā teiktu, kad jā, nu, tur tagad ir populācija, jā, mums vajadzētu katrai sugai, nu, no katras sugas pa kādiem 500 individiem no augu sugas, jā, tā kā tas, ka viņš šobrīd attīstās, tas ir ļoti patīkami redzēt un skaisti, jā.
Bet tas vēl neko nenozīmē.
Bet tas vēl, diemžēl, nenozīmē to, ka mēs varam tagad tā sist pie krūtīm, pasniegt sev ordeņus, ka tagad visi noticies. Nē, tas ir ilgtermiņš, tas ir ilgs darbs, un to mēs vēl nezinām, kā tas vēl... Jo ir, kur sācies, tā kā pļavas veidošanās process, daudz sadīga augi no sētajiem, bet viņi pamazām, piemēram, pazūda tieši tās pašas sirpļaudu lucernas ekspansijas dēļ, ja. Tā kā...
Bet, nu, paskatoties uz to, kā ir bijis, jo vairākus gadus jau tiešām notiek šī akcija, ka tās pilsētas pļavas tiek veidotas, vairāk tā kā ir to vietu, kas ir iedzīvojušās, un tur
jā,
viss ir, kā saka, noticis,
laim,
vai ir daudz tādus, kur mēs saprotam sējām, bet nekāda jēga nebija.
Nē, par laimi ir tā, ka tā tendence ir pozitīva, bet ir atsevišķas, kas ir pārāk auglīgas šīs te vietas, kur nu, bet tas tiešām tie ir daži gadījumi, ja. Un, kur, nu, diemžēl mēs, tur nav tas, ko es vēlētos redzēt, jā, bet tas nenosimē to, ka vizuāli tas neizskatās
skaisti,
varbūt cilvēkam varbūt patīk, jā, nu, no malas, bet es jau gribu redzēt tiešām tas, ka tam ir tāds pienesums mūsu tādām pļavu sugu saglabāšanai, jā, ainavā, ka mums veidojās mazas tādas vietas, kur tomēr tās sugas eksistē, jā.
Es zinu, ka tad, kad mēs sākām arī šajā raidījumā sarunas par šīm pilsētu pļavām, tad daudz cilvēki arī bija sašutuši un nobijušies, ka tagad pilsētā būs vairāk ērču un daudz kas cits. Es zinu, ka Valdemāram arī tolaik, man liekas, mēs jautājām, kas tad nu, notiks. Valdemāru varbūt varam arī atgādināt, ir vai nav cilvēkiem jāsatrauc, ka tad pļavu ienākšana pilsētā, nu tad palielina vai nepalielina to risku, ka mums būs daudz vairāk iespējas saskarties ar ērcēm vai ko citu, nu, mums ikdienā nevēlamāku, tad, kad mēs
nu jā, tas dabā. Attiecībā uz ērcēm, tas ir mīts, ka ērces ir visur un viņas pat pilsēt centrā var būt. Nu, tas pēc principu viena tanta izbijās, un tad sociāli brēku, un tagad visi ceļ brēku. Es divus gadus esmu pētījis ērces Rīgā, Rīgas parkos, turpat tās viss pa nulēm, piepilsētā, nu piepilsētā, tur, kur jau mešs ir, tur tās ērces ir.
Bet tādās pilsētā veidotās pļavās?
Pilsētas pļavās, nē, tas ir pilnīgi izslēgts, jo ērcēm ir ļoti svarīgi, lai būtu sīkie zīdītāji, teiksim, tādi kā strupas, seži, varbūt arī zaķi, kuri šādā zālā jūs ir ļoti reti. Ja tie viņi galvenie izbarotāji, cilvēks un mājdzīvnieki, tas tāds sekundārs pakārtots.
Tad var teikt, vietās, kurās to zaķu ežu vai strupastu nebūs, patiesībā arī ir ļoti maz varbūtība, ka būs kāda ērce.
Jā, varbūtība tuvu nulē.
Skaidrs. Rūta, vai ir bijuši arī kādi cilvēki dažādi mītos, varbūt balstīti pieņēmumi vai atkal nu, citas bāžas par to, kāpēc mums vajag tās pļavas un varbūt kāds teiks, bet mums tagad tur būs nepļauts ilgi, mums nepatiks. Kā mainās cilvēku uztver, kas ir pilsētas pļava un kāpēc mums tādas vajag?
Nu, tas sākums jau bija tāds, jā, ka tagad, kad visu tagad aizaudzēs un būs čūskas un ērces un tā, bet pamazām mainījies, tiešām īstenībā pat diezgan strauji es teiktu, ka mainījies, jo ir tāda arī Facebook grupa, man stāstīja nodibināt zāle Rīgā, kur notiek ļoti lielas diskusijas, kad jāpļauj, kad nav jāpļauj, bet tagad tiešām šis te mājas, kad pat tiešām bija jāpļauj šīs pilsētas pļaus cilvēki, tur nu, bija ļoti satraukušies, ja lai neteiktu satrakojušies un neļāva traktoris tam braukt un neļāva pļaut, un tāpēc, ka tur taču pilsētas pļauj, nē, nu tiešām vajag salāgot to, kad nu, pļavas būs jāpļauj, un tas ir normāli, un tas ir vajadzīgs, jā, un mēs to tiešām pieskatam. Tā kā kaut kā cilvēki maz pa mazam aproda to domu, jo daudz, ja tomēr aizbrauc arī uz Eiropu un paskatās to, ka tiešām, nu, tā ir tik plaši izplatīta tendence to, par to mazāk pļaušanu vai nepļaušanu vispār, jā, tā kā pamazām mēs pie tā pierodam, vēl arī tiešām ir būtiski atcerēties to, ka, labi, šajā gadā mums nebija tādi baigie karstumviņi, bet īstenībā šis pats pilsētas zālājs, nu, ja tādā ilgstošā periodā 30 grādi, nu, nevienu zālē nevajadzētu pļaut, jo viņš tomēr arī ir tas, kurš nedaudz dzesē pilsētu, jā, nu, nevajag pļaut tādā milzīgā karstumā, jo tas tikai vēl vairāk uzkarsēs to pilsētu. Nu, jā, tā kā īstenībā uz pilsētas zālājiem, visām, protams, zaļajām zonām un dabas daudzveidību var arī paskatīties, nu, no tāda viedokli, kā mēs varam pielāgoties klimata pārmaiņām, jā, jo mums vajag tās teritorijas, kas spēj uzņemt lietas ūdeņas, mums vajag noglabāt augsnē šo te ogliskābo gāzi, nogādāt tā tad caur augiem. Tur, tad tās arī, tie arī visādi pielāgojumi un vienkārši tai ļoti, ļoti biežai zāles pļaušanai, nu viņai tādos plašos mērogos nav nedz ekonomiska, ekoloģiska pamatojuma.
Noslēdzot šo sarunu, mēs jau pieskārāmies tam, ka tomēr tas rudens ir tas laiks, ka tur daudz ir aktīvi vēl šie te bezmugurkalnieki, tajā pašā laikā ir kaut kāds viens brīdis, ka nu, lielākā daļa sāks doties prom no pļavām un tur nebūs tie, kas tās sēklas apēdīs. Kāds ir šis oktobris, jūsuprāt, pateicīgs, nepateicīgs, pārāk silts, pārāk atkal, nu, es nezinu, augsts jau sāk palikt?
Septembris bijis ļoti silts, ir, bet kalniekiem nāk pa labu. Viņi ir aktīvi līdz pat šim brīdim. Rūti jau pateicis teicis par to klimatu izmaiņām. Un, piedomājam, pilsētā klimats ir siltāks nekā piepilsētā, nekā ārpus pilsētas ir. Un tas, protams, ir no vienas puses labi. Bezmetkalnieki ir atkarīgi no temperatūras, jā. Ja augstāka temperatūra un ir pietiekoši mitruma, tad ir, viņiem ļoti labi ir. No sausos apstākļos grūtāk. Un, piemēram, pilsētas pļavās, nu, varbūt ne pļavās, bet Kromvalda parkā, piemēram, ir tāds ievestās sugas, kuras dzīvo pilsētu vidē un ārpus pilsētas nav sastopams. Nu, piemēram, kaut kāds mitrins daudzkāji. Augstas fauna.
Tad var teikt, ka mums ir vietas, kur savukārt ir kaut kādas tādas, nu, var teikt, bagātības arī kukaiņu pasaules, vai ne, kuras citviet nav nemaz tik bieži sastopams?
Nu, par to bagātību varētu domāt, ja tās svežzemju sugas,
A, nu, jā, tas atkal nav. Nav tas vēlamākais.
Tas nav tas vēlamākais.
Rūta, kā tu skaties uz to, ka tūdaļ jau sāksies šī talka šajā nedēļā, nu tad šis oktobris būs tāds piemērots laiks un ir tāds liels cerības, ka tas, kas šogad tiks darīts pļavās, mēs tiešām redzēsim arī nākamajā vai aiznākamajā gadā, ka ir bijis vērts un nekas nav gājis zudumā.
Nu jā, nu, tās publiskās talkas, viņas jau, tā ir brīnišķīga iespēja atnākt, iepazīties ar šo visu procesu, jo daudz cilvēku arī savās piemājas teritorijās vēlētos veidot kādas pļaviņas, un tad tur, tā ir iespēja būt klāt tajā brīdī, kad šī pļava uzsāk savu tādu pļavas dzīvi, ja, ka mēs ienesam šīs papildus sugas. Tā kā tiešām ik viens, lai cik viņš būtu jauns vai vecs, jā, bet var dot savu artavu īstenībā dabas daudzveidības saglabāšanā, vai tās būtu tiešām sēklu vākšana, vai dalība šādās te talkās, jā, vai veidot kukaiņu mājas, jā, tad ik viens var dot kaut kādu pienesumu, jo, nu, patiesībā jau mēs visi te esam saistīti, jo tā dabas daudzveidība būs vairāk, jo mums būs tā, nu, stabilitāte arī labāk.
Jā, nu, ko mēs ļoti ceram, ka būs veiksmīgas talkas, būs ļoti skaistas, pēc tam arī ainavas, ko baudīt pilsētvidē, un lai noteikti izdodas šīs un pārējās pļavas ierīkot pilsētā. Paldies jums par šo sarunu, un šajā raidījuma pusstundā atgādināšu, ka dzirdējām entomologu Valdemāru Spuņķi, kā arī botāniķu un Latvijas dabas fonda eksperti Rūtsniedz Kvetālovu raidījumu zināmais nezināmajā studijā. Ar to raidījums ir izskanējis, to producēja Paula Gulbinska, par mūziku gādāja Ģirds Bišs, Ernests Valsts Fjodorovs bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau rīt, visu labu!